Srečanje papeža Frančiška škofi kolumbijske škofovske konference v škofovski palači v Bogoti.
La paz esté con ustedes.
Mir vam bodi in s tvojim duhom. Tako je vstali pozdravil svojo majhno čredo potem, ko je premagal smrt. Dovolite mi, da vas na začetku svojega potovanja pozdravim na ta način. Zahvaljujem se vam za besede dobrodošlice. Zadovoljen sem, da me prvi koraki, ki sem jih storil v tej deželi, vodijo na srečanje z vami, škofi Kolumbije, da lahko po vas objamem vso kolumbijsko cerkev in si pritisnem k svojemu srcu Petrovega namestnika vaše ljudi. Zato se vam zahvaljujem za vaše škofovsko služenje in vas prosim, da ga s prenovljeno velikodušnostjo nadaljujete. Še posebej pa pozdravljam upokojene škofe in jih spodbujam, naj nadaljuje z molitvijo in nevsiljivo navzočnostjo svojo podporo Kristusovi nevesti, kateri so se velikodušno podarili.
Vengo para anunciar a Cristo y para cumplir en su nombre un itinerario de paz y reconciliación.
Prihajam oznanjati Kristusa in v njegovem imenu prehoditi pot miru in sprave. Kristus je naš mir. On nas je spravil z Bogom ter med nami. Prepričan sem, da ima Kolumbija nekaj izvirnega, kar močno priteguje pozornost. Saj ni bil še nikoli popolnoma uresničen cilj, niti popolnoma dosežena smer, niti popolnoma osvojen zaklad. Njeno človeško bogatstvo, njeni obilni naravni veri, njena kultura, njena svetla krščanska sinteza, zaklad vere in spomin na svoje evangelizatorje, spontano in nezadržno veselje njenega ljudstva, neprecenljiv nasmeh mladine, njena izvirna zvestoba Kristusovemu evangeliju in njegovi cerkvi, ter predvsem neupogljiv pogum upiranja smrti, ne samo tisti neizbežni, temveč pogosto tisti sejani. Vse to je odzeto, oziroma lahko bi rekli, se skriva tistim, ki si jo kot poželjivi tujci želijo podjarmiti, medtem ko se velikodušno ponudi tistim, ki se s krotkostjo romarja dotaknijo njenega srca. Kolumbija je takšna. Zato se obračam na vašo cerkev kot romar, vaš brat sem in željo podeliti vstalega Kristusa, za katerega noben zid ni večen, noben strah neuničljiv, nobena rana neozdravljiva. Nisem prvi papež, ki vam govori pri vas doma. Dva moja veliko večja predhodnika sta bila tukaj, blaženi Pavel VI, ki je prišel kmalo po zaključku drugega vatikanskega koncila spodbujati udejanjenje kolegijalne skrivnosti cerkve Latinske Ameriki, ter sveti Janez Pavel II, s svojim nepozabnim apostolskim obiskom leta 1986. Besede obeh so stalen vir, navodila kot smernice in čudovit povzete glede naše škofovske službe, so dediščina, ki jo je potrebno ohranjati. Hotel bi, da je to, kar vam bom rekel, razumljeno kot nadaljevanje tega, kar sta vas ona dva učila.
Ustedes, custodios y sacramento del primer paso.
Varuhi in zakrament prvega koraka.
Dar el primer paso es el lema de mi visita. Y también para ustedes este es mi primer mensaje.
Narediti prvi korak je geslo mojega potovanja in je to tudi za vas moje prvo sporočilo. Dobro veste, da je Bog gospod prvega koraka. On je vedno pred nami. Vse svetopismo govori o Bogu kot pregnancu samega sebe zaradi ljubezni. Tako je bilo, ko je bila tema, kaos in izhajajoč iz sebe je naredil tako, da je vse začelo obstajati. Tako je bilo, ko se je sprehajal v prvotnem vrtu in je opazil nagoto svoje stvaritve. Tako je bilo, ko se je kot romar ustavil v Abrahamovem šotoru in mu pustil obljubo nepričakovane rodovitnosti. Tako je bilo, ko se je predstavil Mojzesu in ga navdušil takrat, ko ta ni imel več pred sabo drugega obzorja kot tega, da je pasel ovce svojega tasta. Tako je bilo, ko ni odvrnil pogleda od svojega ljubljenega Jeruzalema, niti takrat, ko se je prostituiralo na pločnikih nezvestobe. Tako je bilo, ko se je preselil svojo slavo k svojemu ljudstvu izgnanemu v sužnost. In ob polnosti časov je hotel razodeti svoje resnično ime svojega prvega koraka. Ime mu je Jezus in ta korak je nepovraten. Izhaja iz svobode takšne ljubezni, ki je predvsem. Saj je sin, on sam, živ izraz takšne ljubezni. Tisti, ki ga priznajo in sprejmejo, prejmejo dediščino dar, da so uvedeni v svobodo, s katero lahko vedno v njem naredijo prvi korak in nimajo strahu, da bi se izgubili, če bi išli iz samega sebe, saj imajo zagotovilo ljubezni, ki izhaja iz prvega koraka Boga, torej kompas, ki jim preprečuje, da bi se izgubili. Varujte torej svetim strahom in ganjenostjo ta prvi korak Boga proti vam in preko vaše službe proti ljudem, ki so vam bili zaupani v zavesti, da ste živeči zakrament tiste božanske svobode, ki se ne bojite ven iz sebe zaradi ljubezni, ki se ne boji postati uboga, medtem ko se podarja, ki ne potrebuje druge moči kot ljubezen. Bog je pred nami, smo mladike in netrta, zato naj ne ostane po vas nem glas tistega, ki nas je poklical. In ne mislite, da bo skupek vaši skromni kreposti ali laskanje trenutnim mogočniku zagotovil uspeh poslanstva, ki vam ga je Bog zaupal. Nasprotno, prosjačite v molitvi, ko ne morete ne dati ali bi se vam dalo, da boste lahko nekaj ponudili tistim, ki se neprenehoma približujejo vašemu pastirskemu srcu. Molitev v življenju škofa je življenjski sok škofa in je življenjski sok, ki prehaja preko trte, brez katere mladika začne trohneti in postane nerodovitna. Zatorej, bojujte se z Bogom, toliko bolj v noči njegove odsotnosti, dokler vas ne blagoslovi. Rane, te vsakdanje in prednostne bitke v molitvi, bodo za vas vir ozdravljenja, saj boste od Boga ranjeni, da boste sposobni zdraviti.
A ser visibile su identità del sacramento del primer passo de Dios.
Narediti vidno svoje poistovetenje z zakramentom prvega Božjega koraka.
De hecho, a ser tangible la identidad del sacramento del primer paso de Dios.
Dejansko, da postane otepljivo poistovetenje zakramento prvega Božjega koraka, je potreben nenehen notranji eksodus. Ni bolj učinkovitega povabila k ljubezni, kot je, da smo prvi v ljubezni, to pravi sveti Avguštin. In zato nobeno področje škofovskega poslanstva ne more biti brez te svobode, da napravimo prvi korak. Pogoj za možnost izvajanja apostolske službe je pripravljenost približati se Jezusu, da bi pustili za seboj to, kar smo bili, da bomo lahko to, kar nismo bili. Priporočam vam, da bedite ne samo posamezno, ampak tudi skupaj, dojemljivi za svetega duha glede te stalne začetne točke. Brez tega jedra učiteljeve smernice obledijo na obličju učencev. Poslanstvo se ustavi in se zmanjša pastoralno spreobrnenje, ki ni nič drugega kot to, da damo hiter odgovor na oznanilo evangelija veselja danes, jutri in naslednji dan. Torej, gorečnost, ki je použivala Jezusovo srce, da je ostal brez gnezda in počitka, saj se je posvetil le temu, da bi do konca izpolnil očetovo voljo. V katero drugo prihodnost lahko gremo? Po katerem drugem dostojanstvu lahko hrepenimo? Ne se meriti z merilom tistih, ki hočejo, da bi bili samo kasta uslužbencev v službi trenutni diktaturi, temveč se zastrmite v večnost njega, ki vas je izbral, da boste pripravljeni sprejeti dokončno sodbo iz njegovih ust. To je to, kar je veljavno. V kompleksnosti obličajte kolumbijske cerkve je zelo pomembno ohraniti edinstvenost njenih različnih in zakonitih moči, pastoralnih občutljivosti, krajevnih posebnosti, zgodovinskega spomina, bogatstvo posebnih cerkvenih izkušenj. Binkošti omogočajo, da vsak lahko posluša v svojem jeziku. Zaradi tega vztrajno iščite občestvo med seboj. Ne utrudite se graditi ga preko odkritega in bratskega dialoga, ter obsodite kot kugo skrite načrte. Prosim vas. Bodite spodbujeni v tem, da naredite prvi korak proti drugemu. Prednjačite v pripravljenosti razumeti razloge drugega. Pustite se obogatiti s tem, kar vam drugi lahko ponudi in gradite cerkev, ki ponuja tej deželi zgovorno pričevanje, da se lahko napreduje, če je pripravljenost ne ostati več v rokah le nekaterih. Vloga cerkvenih provinc je glede istega sporočila evangeliziranja bistvenega pomena, saj le tako različni in usklajeni glasovi oznanjajo. Zaradi tega se ne zadovolite s poprečnim in minimalnim prizadevanjem, ki pušča sprijaznice v pomerjenem nemiru njihove nemoči in istočasno pomeri tisto upanje, ki bi potrebovala pogum, da se naslonijo bolj na Božjo moč, kot na lastno slabotnost. Prihranite posebno občutljivost tudi za afrokolumbijske korenine vaših ljudi, ki so tako velikodušno prispevali pri oblikovanju obličja te domovine.
Tocar la carne del cuerpo de Cristo.
Dotakniti se mesa Kristusovega telesa.
Los invito a no tener miedo de tocar la carne herida de la propia historia y de la historia de su gente.
Vabim vas, da se ne bojite dotakniti se ranjenega mesa vaše zgodovine in zgodovine vaših ljudi. To naredite s ponižnostjo, brez prazne domišljavosti po protagonizmu. Z nedeljenim srcem, osvobojenim vsakega popuščanja ali klečeplazenja. Samo Bog je Gospod in naša pastirska duša ne sme biti podrejena ničemu drugemu. Kolumbija potrebuje vaš pogled, pogled škofov, da jo podprete v pogumu prvega koraka, proti dokončnemu miru, spravi, zavrnitvi nasilja kot metode, preraščanju razlik, ki so vzrok tolikemu trpljenju, odpovedi lahke brezizhodne poti korupcije, k potrpežljivemu in vztrajnemu utrjevanju res publika, torej javnih zadev, ki pa zahteva preraščanje bede in neenakosti. Gre za trdo nalogo, ki pa se je ne moremo odpovedati. pot je strma in rešitve niso samo omejene. Izvešal Boga, ki je križ njegovega sina, boste dobili moč, da boste skromno svetlobo iz oči vstalega lahko prehodili pot. Poslušajoč glas ženina, ki šepeta na srce, boste dobili kriterije, da boste ponovno razločili vsake negotovosti pravo smer. Eden vaših znameniti pisateljev je zapisal o enem od svojih mitoloških osebnosti. Nisem si predstavljal, da je lažje začeti vojno, kot pa jo končati. Vsi vemo, da mir zahteva od ljudi drugačen moralni pogum. Vojna izhaja iz tega, kar je najnižje v našem srcu, medtem ko nas mir spodbuja, da smo večji od nas samih. Na to pisatelj dodaja, nisem si predstavljal, da je potrebno toliko besed za razložitev tega, kar se doživlja med vojno. V resnici zadostuje ena sama – strah. Ni potrebno, da vam govorim o tem strahu, zastrupljeni korenini, grenkem sadu ali zlonosni dediščini vsakega spopada. Želim vas opogumiti, da boste še naprej verjeli, da je mogoče drugače delovati. In spomniti vas, da niste prejeli duha suženstva, da bi ponovno zapadli strahu. Isti duh namreč pričuje, da ste sinovi namenjeni svobodi slave, ki vam je namenjena. Vi vidite svojimi očmi in poznate kot malo kdo izmaličeno obličje te dežele. Varohi se temeljnih elementov, ki jo napravljajo enotno, ne glede na njeno razcefranost. Ravno zato Kolumbija potrebuje vas, da se bo lahko prepoznala v svojem resničnem obličju, polnem upanja, ne glede na nepopolnosti, da se bo medsebojno odpustila, ne glede na še ne povsem zaceljene rane, da bo verjela v možnost hoje po drugi poti, če tudi vztrajnostna sila zavaja v ponavljanje istih napak, da bo imela pogum prerasti to, kar jo napravlja bedno, nakljub vsem njenim zakladom. Spodbujam vas torej, da se ne utrudite ustvarjati vsako od vaših cerkva naročje luči, sposobno roditi, čeprav trpeč revščino, nove stvaritve, ki jih ta dežela potrebuje. Zatecite se v ponižnost vaših ljudi, da se boste zavedli njihovih skrivnostnih človeških virov ter vere. Prisluhnite, kako njihova razgaljena človečnost hlepi po dostojanstvu, ki jim ga lahko le vstali da. Ne bojte se premakniti iz vaših navidesnih gotovosti v iskanje resnične Božje slave, ki je živi človek.
La palabra de la reconciliación.
Beseda sprave.
Muchos pueden contribuir al desafío de esta nación.
Številni lahko kaj prispevajo k izzivu tega naroda. Vaše poslanstvo pa je nekaj posebnega. Vi niste ne tehniki, ne politiki, vi ste pastirji. Kristus je beseda sprave zapisana v vaši srci in imate moč izgovoriti jo, ne samo s prižnice, v cerkveni dokumentih ali v člankih v revijah, temveč veliko več, v srcu ljudi, v skritem svetišču njihove vesti, z gorečim upanjem, ki pretegne pozornost glasu iz nebes, ki razglaša mir ljudem, ki jih Bog ljubi. Izgovoriti jo morate skrhko, ponižno, a nepremagljivo močjo Božjega usmiljenja, ki je edina sposobna potolči, cinično ošabnost, src samozadostnežev. Cerkev ne zanima nič drugega, kot le svoboda za oznanjenje te besede. Niso potrebne zaveze z eno ali drugo stranjo, temveč da svobodno spregovori na srca vseh. Ravno tu imate samostojnost, da vznemirite. Tukaj imate možnost, da podprete spremembo smeri. Človekovo srce, pogosto prevarano, zaznava nesmisen projekt, da bi bilo življenje nenehno večanje prostorov, kjer odlagati to, kar se grabi skupaj. Ravno tu je potrebno, da zazveni vprašanje. Kaj pomaga pridobiti se v svet, če s tem ostane praznina v duši? Iz ust vas, zakonitih Kristusovih pastirjev, ima Kolumbija pravico biti nagovorjena z Božjo resnico, ki nenehno ponavlja, kje je tvoj brat? To vprašanje ne sme biti zamolčano, niti takrat, ko tisti, ki ga posluša, zmeden povesi pogled in momlja o lastni sramoti, da ga je prodal. Morda za ceno kakšne doze mamil ali zaradi napačnega pojmovanja višjih državnih interesov ali zaradi lažne vesti, po kateri cilj posvečuje sredstva. Prosim vas. Naj bo vaš pogled usmerjen na konkretnega človeka. Ne služite pojmu človeka, temveč človeški osebi, ki jo Bog ljubi in je iz mesa in kosti, iz zgodovine, vere, upanja, čustev, razočaran, frustracij, bolečin, ran. Videli boste, da bo ta konkretno človeka razkrinkala hladne statistike, prerejene račune, slepe strategije, potvorjene informacije in vas spomnila na to, da v resnici samo v skrivnosti učlovečene besede najde skrivnost človeka pravo luč.
Una iglesia en misión.
Cerkev v poslanstvu.
Teniendo en cuenta el generoso trabajo pastoral que ya desarrollan.
Upoštevajoč velikodušno pastoralno delo, ki ga opravljate, mi dovolite, da vam sedaj predstavim nekatere skrbi, ki jih nosim v svojem pastirskem srcu. Željo spodbuditi vas, da boste vedno bolj cerkev poslanstvo. Moji predhodniki so že vztrajali pri nekaterih od teh izzivov. Družina, življenje, mladi, duhovniki, poklici, laiki, formacija. V preteklih desetletjih pa so morda kljub ogromnemu delu postali odzivi, da postane materinstvo cerkve v njenem porajanju, hranjenju in spremljanju svojih otrok še težavnejši. Mislim na kolumbijske družine, na obrambo življenja, vse od maternice do naravnega konca, na nadlogo nasilja in alkoholizma, pogosto razširjenega med družinami, na krhko zakonske vezi, na odsotnost očetov v družinah, z vsemi tragičnimi posledicami negotovosti in osirotelosti. Mislim na toliko mladih, ki jih ogroža praznina v njihovih dušah, zaradi droge, kot možnosti izhoda iz tega, lahkega življenja ali prevratniške skušnjave. Mislim na številne velikodušne duhovnike in na izziv podpreti jih v zvestobi in vsakodnevni izbiri za Kristusa in cerkev, medtem ko nekateri drugi prenašajo udobno neutralnost tistih, ki ne izberejo nič, da bi le ostali sami seboj. Mislim na verne laike po vseh delnih cerkvah, ki s težavo vztrajajo pri tem, da se pustijo zbirati Bogu, ki je občestvo. In to tudi tedaj, ko številni razglašajo novo dogmo sebičnosti in smrti vsake solidarnosti. Mislim na izjemen napor vseh, da bi poglobili vero in jo napravili za živo luč za srce in svetilko za prvi korak. Ne prinašam vam receptov, tudi vam nočem dati seznama nalog. Dejansko vas hočem prositi, da skupnim uresničevanjem vašega težavnega pastirskega poslanstva v Kolumbiji ohranite vedrino. Dobro veste, da hudi duh po noči nadaljuje sejanjem lulke, toda imejte potrpežljivost gospodarja njive, zaupajočo dobro kvaliteto vaših semen. Učite se od njegove potrpežljivosti in velikodušnosti. Njegovi časi so dolgi, saj je čezmeren pogled njegove ljubezni. Ko manjka ljubezen, postane srce nepotrpežljivo, vznemirjeno zaradi skrbi po opravljenem delu, použito zaradi strahu zgrešenosti. Zaupajte skriti moči njegovega kvasa. Srce usmerite k čudoviti mikavnosti, ki privlači in zaradi katere se gre ter proda vse, da bi imel ta božanski zaklad.
Dečo, ¿qué otra cosa más fuerte pueden ofrecer a la familia colombiana?
Dejansko, kaj bolj močnega lahko ponudite kolumbijski družini, kot je ponižna moč evangelija velikodušne ljubezni, ki združi moškega in žensko in jo napravi za podobo združitve Kristusa s cerkvijo, kot glasnika in varuha življenja. Družine potrebujejo vedeti, da v Kristusu lahko postanejo zeleneča drevesa, sposobna skozi vse letne čase nuditi senco, roditi sadove, gostiti življenje med svojimi vejami. Dan danes so številni tisti, ki izražajo spoštovanje nerodovitnim drevesom, brez sence, brez gnezd na vejah. Za vas je izhodišna točka veselo pričevanje, da je sreča drugje.
¿Qué cosa pueden ofrecer a sus jóvenes?
Kaj lahko ponudite vašim mladim? Hočejo se čutiti ljubljene. Ne zaupajo tistim, ki jih podcenjujejo. Zahtevajo jasno doslednost in pričakujejo, da jih boste vključevali. Sprejmite jih zato s Kristusovim srcem, ter jim odprite prostore v življenju vaših cerkva. Ne udeležite se nobenih pogajanj, ki pod ceno prodajajo njihovo upanje. Ne bojte se jasno povzdigniti glas o opominu vsem, da družba, ki se pusti zapeljati slepilo trgovine z drogami, potiska samo v sebe v takšno rakovo moralno stanje, v katerem se baranta s peklom, ter se posod seje pokvarjenost. Istočasno pa se debelijo bančni računi.
¿Qué cosa pueden dar a sus sacerdotes?
Kaj lahko daste svojim duhovnikom?
El primer don es aquel de la paternidad, que asegure que la mano que los...
Prvi dar je vaše očetovstvo, ki omogoča, da roka, ki jih je rodila, se ne bo umaknila iz njihovega življenja. Živimo v obdobju informatike, zato ni težko doseči vaših duhovnikov v realnem času, sporočili preko kakšnega programa. Toda srce očeta, škofa, se ne sme omejiti le na komuniciranje z duhovniki na začasen, neoseben in zunanji način. Iz srca škofa ne sme izginiti skrb, kje živijo njegovi duhovniki. V resnici živijo po Jezusu ali so si izmislili druge gotovosti, kot je ekonomska trdnost, dvomljiva morala, dvojno življenje ali kratkovidno hlepenje po napredovanju. Duhovniki takoj in življenjsko nujno potrebujejo fizično in čustveno bližino svojega škofa. Duhovniki morajo čutiti, da imajo očeta. Na ramenih duhovnikov je pogosto obešen napor vsakodnevnega dela cerkve. V prvih vrstah so, ter nenehno obkroženi z ljudmi, ki pobiti iščejo njihovo pastirsko obličje. Ljudje se jim približujejo, trkajo na njihovo srce. Nahraniti morajo množice in Božji kruh ni lastnina, ki jo imamo brez drugega. Nasprotno, prihaja samo iz revščine, ki je prišla v stik z božansko dobroto. Odsloviti množice ter nahraniti se s tistim malim, kar si sami pripravimo, je večna skušnjava. Bedite torej nad duhovnimi koreninami vaših duhovnikov. Nenehno jih vodite v tisto Cezarejo Filipovo, kjer ob izviru reke Jordan lahko vsakdo ponovno sliši Jezusovo vprašanje: kdo sem jaz za tebe? Vzrok postopnega ponotranjenja, ki večkrat pripelje do smrti učenca, je vedno srce, ki ne zmore odgovoriti: ti si Kristus, Božji sin. Ob tem se zmanjša pogum za nepovratno zarovanje samega sebe, ter pride do notranje zmedenosti, utrujenosti srca, ki ne zmore več spremljati Gospoda na njegovi poti proti Jeruzalemu. Posebej vas prosim, poskrbite za formacijsko pot duhovnikov, vse od spočetja Božjega klica v njihovih srcih. Nov dokument Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, objavljen pred kratkim, je verodostojen vir za udejanjanje, da bo cerkev v Kolumbiji na višini daru Boga, ki ni nikoli prenehal klicati k duhovništvu mnoge svoje sinove. Prosim vas tudi, ne zanemarjate življenja redovnikov in redovnic. Oni namreč predstavljajo kerigmatično, torej prvotno oznanilno, zaušnico posvetnosti, saj so poklicani sežgati vsak vpliv posvetnih vrednot v ognju blagru, živeti sine glosa, ter v popolnem ponižanju sami sebe v služenju. Prosim vas, ne imejte iz zakoristne vere apostolski del, teveč skušajte v njih prepoznati krik posvečene ljubezni neveste: pridi, Gospod Jezus. Isto skrb imejte tudi za formacijo laikov, od katerih ni samo odvisna trdnost skupnosti vere, temveč velik del navzočnosti cerkve na področju kulture, politike, ekonomije. Formirati v cerkvi pomeni postaviti se v stik z živečo vero žive skupnosti, vstopiti v dediščino izkušenj, ki jih je prebujal Sveti Duh in ki nas poučuje vseh stvarih. Želel bi reči še kakšno misel glede izzivov cerkve v Amazoniji, torej glede področja, na katerega ste upravičeno ponosni, saj predstavlja bistveni del čudovite bioraznolikosti vaše dežele. Amazonija za nas vse odličen preizkus, če je naša družba, ki je skoraj vedno skrčena na materializem in pragmatizem, sposobna ohraniti to, kar je zastonj prijela, in sicer ne zato, da bi ga izropala, temveč da bi rodilo. Mislim predvsem na skrivnostno modrost domorodnih ljudstev Amazonije in se sprašujem, če smo še sposobni učiti se od njih o svetosti življenja, o spoštovanju narave, o zavesti, da praktičen razum ni dovolj za potešitev človekovega življenja in za odgovor na globoko notranje iskanje. Zato vas vabim, da cerkev v Amazoniji ne prepustite same sebi. Utrditev amazonskega obličja cerkve, ki je tam romarica, je izziv za vse vas in je odvisen od povečane in zavestne misijonske podpore vseh kolumbijskih škofij. Slišal sem, da se v nekaterih izvirnih amazonskih jezikih za besedo prijatelj uporablja izraz druga moja roka. Zato bodite druga roka za Amazonijo. Kolumbija je ne more več odrezati stran, ne da bi s tem pohabila svoje obličje in svojo dušo. Dragi bratje, vabim vas, da se duhovno obrnete na našo gospo rožnega venca iz Činkigera, katere podobo ste vso skrbnostjo prinesli iz svetišča v čudovito katedralo tega mesta, da jo bom lahko kontempliral. Ko dobro veste, si Kolumbija ne more sama podeliti prenove, po kateri tako hrepeni, če ji ne bo podeljena od zgoraj. Prosimo torej po devici Gospoda za to, kakor je v Činkigera Bog obnovil sijaj obličja svoje matere, tako naj nadaljuje svojo nebeško ločjo razsvetljevati celotno deželo in naj blagoslovi, te svojo dobroto spremlja cerkev v Kolumbiji.
Grazie.